Velkommen til tredje afsnit i den her bog special, hvor vi taler om vores kommende bog, Jernro, som er en 4-års guide til at få ro i hovedet, uanset hvad der foregår omkring dig. Og meget passende i dag, der taler vi om kapitel 3, som hedder Når bekymringer skaber uro, og vi taler meget passende om, hvorfor det er, vores tanker ofte kan stresse os mere end vores ydre omstændigheder, og hvad vi kan gøre for at få lidt mere styr på tankerne. Og som altid, så kan du, hvis du er interesseret i at købe bogen, finde et link til den i beskrivelsen af podcasten her, og den udkommer jo den 9. november, så du kan allerede nu forbestille den. Der er begrænset oplæg, så det er med at være hurtig og være først til mølle. Men Mads, inden vi hopper rigtig ud af kapitlet, kan du ikke starte med at sætte et ord på, hvad du tænker om det her kapitel overordnet set?
Jo, det kan jeg godt. Jeg tror faktisk, at det er et af mine sådan yndlings umiddelbart kapitler i bogen, faktisk. Og det er det, fordi at vi for alvor går i dybden med, hvorfor det egentlig er, at de her bekymringer, grublerier, overtænkninger, de kan stresse os. Fordi det kan faktisk være en ret stor har-oplevelse for mange. Rigtig ofte, når vi taler om det her med, når noget stresser os, så taler vi om udefrakommende stressfaktorer. Og det er der jo selvfølgelig virkelig noget om, og derfor også vigtigt at adressere de ting. Mm. Men det vi bare nogle gange glemmer, det er, at stress jo i høj grad skal komme indenfra, og det er jo fra vores bekymringer. Og i det her kapitel, der går vi virkelig dybt med, hvorfor er det, at bekymringer kan stresse os? Fordi tanker er jo ikke som sådan lavet af et stof, og, så hvorfor er det egentlig, at de i det hele taget kan stresse os? Så det synes jeg, at man virkelig får svar på i det her kapitel, og selvfølgelig også får et redskab til, og helt lavpraktisk kan man, hvordan giver man slip på de her tanker her, når man sidder fast i dem.
Mm. Og som psykolog vil jeg også sige, jeg synes, det her kapitel er enormt meningsfuldt, fordi at jeg netop oplever rigtig tit, at møde mennesker, som har prøvet at fjerne en masse ydre stress, en masse ydre omstændigheder, de har skåret ned for sociale arrangementer, der er skåret ned for ambitionen på arbejdet. Og der kan selvfølgelig være noget rigtigt i nogle gange at justere vores ydre omstændigheder. Men jeg ser bare desværre rigtig ofte, at nogle af dem, der har justeret rigtig meget på de ydre omstændigheder, de stadig føler sig lige så presset, på trods af, at de har ændret de ydre omstændigheder.
Ja, præcis.
Og for dem er det bare en kæmpe aha-oplevelse at gøre en kæmpe forskel og forstå, at det faktisk ofte er vores indre miljø, vores indre tanker, som egentlig presser os mere end de ydre omstændigheder.
Ja.
Og det er det, der, jeg synes, der gør det her kapitel enormt meningsfuldt, og hjælpe med at få forklaret den forståelse i virkeligheden.
Jamen også fordi, at der er rigtig mange, der føler, at jeg er ikke særlig robust, er noget, de kan finde på at sige.
Ja, jeg føler sig enormt svag.
Ja, jeg er sårbar og sådan.
Ja, jeg kan ikke holde til noget.
Nej, ja. Og når de opdager, at det måske også har noget at gøre med, at de faktisk er på en masse usynligt overarbejde, kan man sige, i deres hoveder. Altså fordi de simpelthen tænker så meget, at de nedbryder sig selv, så går det måske også op for dem, måske er jeg faktisk ikke svag, for det er de højst sandsynligt ikke.
Mm.
Det handler mere bare om, at de har den her bekymringsvane, at de bruger så meget krudt på deres egen tanker, at de simpelthen bare er trætte og udbrændte.
Og det er jo en fantastisk aha-oplevelse at kunne være med til at give videre.
Det, så er der ikke noget galt med mig.
Nej, og det er jo det, vi forsøger i det her kapitel. Mm. Vi har jo faktisk en starterkapitlet med en personlig historie om dig igen, som egentlig også får den her aha-oplevelse tilbage i lidt tidligere
i dit liv. Tilbage i 2013 får jeg den aha-oplevelse for første gang.
Ja, ja, virkelig, virkelig inspirerende at høre sig. Jeg tænker, skal vi ikke starte som altid med at få læst op?
Ja. Jeg skal gøre det.
Kapitlet.
Jeps. Jeg er 21 år og skal udsendes til Afghanistan. Træningen op til udsendelsen er en intens periode fyldt med fysiske og mentale tests. Men det er ikke de mange tests, der presser mig. Dem har jeg vendt mig til. Det er baglandet. Som soldat får du vide, at det er vigtigt at have styr på sit bagland. Det er vigtigt, at familien accepterer, at du tager afsted, så du ikke skal kæmpe på to fronter. Men jeg har ikke styr på mit bagland, og min familie har svært ved at acceptere, at jeg skal udsendes. Særligt min far bliver oprevet, da jeg fortæller ham, at forsvaret anbefaler at skrive testamente inden udsendelse. Jeg bærer sgu ikke din kiste, Mads, siger han. Vi skændes, men jeg er godt klar over, at min fars kommentar ikke betyder, at han ikke elsker mig. Tværtimod. Det er hans desperate forsøg på at passe på mig. Jeg sover dårligt den nat og vågner med voldsom ubehag i brystet, en dundrende hovedpine og en klump i halsen. Alligevel tager jeg på arbejde. Da jeg møder ind, skal vi se krigsoptagelser fra Afghanistan. Det skal forberede os på, hvad vi kan komme ud for. I første klip ligger en soldat og skriger i smerte, fordi han har fået sprængt benet i stykker. Selvom jeg har set flere af sådanne optagelser, er det som om den her slår hårdere. Ikke fordi indholdet er værre, end det plejer at være, men fordi mit hoved er fyldt med tanker efter skænderiet med min far. Der er simpelthen ikke plads til mere, og jeg føler, at jeg skal kaste op. Men de fleste af mine kolleger ved ikke, hvor presset er. Sådan er det ofte med stress. Ubehaget i brystet, hovedpinen og klumpen i halsen fortsætter i flere måneder. Det bliver først bedre den dag, en af forsvars mentaltrænere giver mig en refleksionsøvelse. Jeg skal tænke over, om de ting, der presser mig, også ville presse mig, hvis jeg ikke tænkte på dem. Øvelsen provokerer mig. Jeg bliver irriteret på instruktøren, fordi det føles som om, han negligerer mine udfordringer på hjemmefronten. Men i takt med at reflektere over spørgsmålet, går det op for mig, at det, der presser mig mest, faktisk er mine bekymringer. Bekymring om, hvordan min familie har det med mit valg, om jeg er et dårligt menneske, fordi jeg insisterer på at tage til Afghanistan, selvom de er imod det. Og når jeg tænker på det, kommer ubehaget snigende som en trykken for brystet, der langsomt udvikler sig til spændinger i kæben. De fysiske symptomer sætter gang i nye bekymringer om mit helbred. På de værste dage googler jeg mine symptomer, hvilket kun forstærker angstfornemmelsen i brystet. Men når jeg optager noget andet og ikke tænker på det, har jeg markant færre symptomer. Efter lidt tid får refleksionsøvelsen mig til at indse, at det ikke er omstændighederne i mit liv, der stresser mig. Det er bekymringerne om mine omstændigheder. Da jeg indser det, kan jeg mærke lettelsen i kroppen. Selvom jeg stadig ikke aner, hvordan jeg skal slippe de negative tanker, mærker jeg allerede et håb om, at jeg kan få det bedre. Det er lidt som når tågen letter, og horisonten langsomt begynder at komme til syne. Det var min lille historie, Martin.
Ja, en virkelig rammende beskrivelse til sidst også, med tågen,
ja,
der letter i virkeligheden. Som jeg synes, jeg egentlig også oplever tit, når jeg snakker med nogle af vores deltagere i jernroforløbet, at det er den følelse, de får, ja, når de oplever, at de faktisk kan slippe nogle af de her bekymringer. Så sådan en historie, der for mig faktisk gør en del indtryk, også nu, at jeg ikke selv har været soldat og kender den her verden, så for mig lyder det også som en stor ting i nogle alder at skulle ud til. Jeg kan forestille mig alle de her bekymringer op til, og jeg bemærkede også sådan din fars kommentar, ja, hvor jeg føler virkelig en kærlighed, når jeg hører den her kommentar. Jeg bærer sgu ikke din kiste, Mads.
Ja,
som jo på den ene side, så er den jo, den er hård, men jeg oplever den virkelig som ren kærlighed.
Det var det også.
Der kommer fra din far, og desperation også, i, ja, virkeligheden.
Ja, desperation lige præcis.
Ja, men man kan jo også se det fra din families side i virkeligheden, det her.
Jamen, vi har da også snakket om nu, hvor jeg jo ligesom selv har fået en søn, at hvis han lige råder sig ud i sådan noget, ja, det er ikke sådan egentlig, vil synes var fedt, men jeg er heller ikke i en position til at sige, at det skal han ikke.
Nej, og man kan også samtidig forstå, at man måske også har, ja, jeg ved ikke behov, men i hvert fald, at man også prøver nogle ting af, når man er yngre, og du ser nok også anderledes på det i dag, kunne jeg forestille mig. Så ja, er det jo også absolut forskel. Men jeg læser egentlig også en fortælling om, hvordan din bekymring om alle de her ting, om din familie, om udsendelsen, at det virkelig også kører dig ned.
Fuldstændig.
Og presser dig rigtig meget.
Jeg kan huske, at jeg jo virkelig også, nemlig fordi jeg bliver så presset, så googler ting,
ja,
om hvad jeg fejler, og jeg forstår ikke hvorfor, fordi det går egentlig grundlæggende godt, altså på arbejde. Selvom jeg kan huske, at jeg bruger rigtig meget tid på at spekulere over, fordi jeg vil gerne, rigtig gerne gøre det godt. Så derfor brugte jeg selv for meget krudt på at tænke over det, selv når det måske ikke gik godt. Men, hvor vil du sige noget? Hvad er vi afbudt?
Bare kom.
Men jeg synes nemlig det her med, at altså den indsigt, jeg fik i, at bekymringerne, altså det at tænke om omstændighederne, at det faktisk var det, mere end omstændighederne. Fordi vi ofte, altså, vi skriver jo også i bogen, at vi kommer ofte kun til at sammenligne vores ydre verdener med hinanden. Så der er to mennesker, den ene er presset, den anden er ikke. Og så den person, der er presset, kan begynde at dunke sig selv helt vildt i hovedet om, at hvorfor er jeg det? Hvorfor er de andre ikke, når jeg er? Se bare på dem, vi har jo samme job, vi gør de samme ting. Det er klart, at man kan ikke vide alt om det andet menneske, men en af de ting, som de ikke sammenligner, det er deres indre verdener. Og de ligner ofte ikke hinanden.
Mm.
Fordi hvis man sammenlignede mig og en kollega på det tidspunkt, vores ydre verden, så ville de ligne hinanden. Og så ville man kunne konkludere, jamen han er ikke presset, men det er jeg.
Mm.
Så er det noget galt med mig.
Ja, vi har også haft snakken her med den sidste slutspurt med bogen her, at hvis man, vi to kiggede på hinanden, så ville måske tænke om, hvordan kan Mads overhovedet ikke være presset over, at vi driver en virksomhed og skriver en bog samtidig, og jeg føler mig presset over at skulle gøre det. Fordi hvis man stopper der og kun samler den ydre del, så vil det nemlig rigtig ofte være, at vi får sådan en oplevelse af, at når den anden er overhovedet ikke presset, eller andre omkring mig, de kan bare klare en masse. Men der sker bare en masse inde i hovederne, som presser os, og det kan være ret forskelligt.
Ja.
Du vil sikkert også ramme nogle af dine kolleger dengang, som var nogle andre ting. Mm. De blev presset af, også noget, vi arbejder med i bogen her, kan man sige. Det er også meget typisk, at det er forskelligt, hvad der presser os i virkeligheden.
Ja,
men jeg synes, det er virkelig en fortælling også, der viser det her med, hvordan vi bliver presset mentalt ofte mere end de ydre omstændigheder.
Ja, lige præcis. Og det er derfor så vigtigt, at inden vi sammenligner os med andre, altså husk at sammenligne det indre. Altså, hvor lang tid bruger de på at tænke i forhold til mig?
Mm.
For hvis de bruger mindre tid på at tænke, så er det klart, de er mindre presset.
Mm.
Men jeg bruger så lang tid på at spekulere og bekymre mig, at så nedbryder jeg mig selv.
Mm.
Og så er det altså det, man skal have fat i. Og det er sådan ret vigtigt at få den indsigt, for ellers så vil man blive ved med, som du siger, at fjerne ting og fjerne ting og fjerne ting, indtil der slet ikke er mere indhold tilbage.
Mm.
Og så er man stadig presset. Og fordi nu bekymrer man sig over, hvorfor man har det sådan.
Ja, så igen, så kan du sammenligne med andre folks ydre verden og sige, de kan jo klare alt.
Ja.
Det her, det kan jeg ikke.
Og så bliver man jo faktisk også mere og mere sårbar, når man fjerner ting.
Ja, det er jo en anden ting, der også kommer i løbet af bogen her faktisk, at vi jo netop reducerer vores evne til at håndtere ting, fordi vi ikke bliver eksponeret for ting, som jo er med til at gøre hjernen stærkere.
Gør os robuste.
Så. Og så har du en fin slutning også med, at du får den her aha-oplevelse i virkeligheden, hvor du starter med at være provokeret, som man jo nemt kan blive.
Men det møder jeg mange også. Der er der mange, som har været igennem vores online-forløb, hvor de siger, jeg blev faktisk provokeret første gang, jeg mødte jer.
Ja.
Men så, når man lige giver det en chance, så var der måske alligevel noget, der gav mening.
Det er sjovt, det er jo på en måde, når det vi allermindst har lyst til, det er at skulle med dem, der skal stå og provokere. Ja. Vi gider i hvert fald ikke provokere, bare for at provokere.
Ikke for provokationens skyld i hvert fald.
Nej.
Men det, der jo også sker, det er, at provokationen, den tager en 180 grader vending, og faktisk bliver til lettelse.
Ja.
Fordi jeg lige pludselig føler, okay, hvis det der er det rigtigt, så kan jeg faktisk ændre på noget.
Ja, også fordi nogle af dem, vi taler med, også, de føler jo nærmest, at de, sådan, de er den bekymrende type, som om de har arvet det i virkeligheden. Ting, vi også går igennem i bogen her. Altså, at man kan føle, at man nærmest har arvet det. Jeg kan ikke lade være, jeg er nødt til at bekymre mig. Men det er man jo ikke.
Nej, det er man ikke. Og det kommer vi også til, tror jeg, faktisk i næste kapitel, at gå lidt i dybden med den pointe. Men i hvert fald, så noget af det, vi efter den her historie begynder at gå i dybden med, det er jo, jamen, hvorfor er det så bekymringer og stress? Fordi en ting er, at vi lige har snakket om, at det var egentlig mine tanker, der stressede mig, men hvorfor er det egentlig, at de her bekymringer, de kan stresse os? Og her, der taler vi blandt andet om det her med, at hjernen har svært ved at skelne mellem virkelighed og fantasi. Så når jeg kun bekymrer mig, og i øvrigt, der bruger vi også den her gyserfilmsmetafor. Det er derfor, det har de fleste sikkert mærket, når man sidder hjemme og ser en gyserfilm.
Det er noget de fleste kan relatere til, selv hvis man som mig ikke har set super mange gyserfilm.
Nej, det er
okay. Så kan man... Ja, så
du kan tage man, se den, der hedder Smile.
Ja, det siger mig ikke noget, men jeg kan jo forestille mig, at det er...
Kæft, mand. Jeg fik myre, virkelig sådan myre.
Min kæreste er ikke helt tilfreds. Hun elsker gyserfilm, og nu er det Halloween-tid, og hun vil gerne se... hun vil gerne se gyserfilm.
Hvis hun har nogle recommendations. Det er en helt anden sang. Men i hvert fald så pointen med gyserfilm, det er jo, at vi sidder der, og vi er ikke i fare, men det kan virkelig føles sådan. Man kan sidde med høj puls, man kan få angstsymptomer i kroppen, man kan få chok, det hele føles meget vigtigt, selvom man ikke er i fare. Men det er, fordi hjernen tolker på situationen og sætter gang i en stressrespons. Og stressresponsen her, den er jo fin. Stressresponsen bliver ofte i tale sat som noget negativt, noget vi også taler meget mere om i kapitel 6. Men det kan man ikke sige, fordi stressresponsen er der faktisk for at hjælpe os. Og evolutionært vil ikke give nogen mening, at den var negativ, for så vil evolutionen modarbejde sig selv. Men stressresponsen, den øger vores fokus, vores evne til at præstere, så vi kan håndtere vores udfordringer eller farlige situationer. Udfordringen er så bare, at den her, den også kan blive stresset, altså aktiveret, den her stressrespons kan også blive aktiveret indefra, altså vores bekymringer. Fordi hjernen har svært ved at skille mellem virkelig og fantasi. Så når jeg bare sidder derhjemme og spekulerer over alle mine arbejdsudfordringer, hvilket jeg i høj grad gjorde dengang, for eksempel under min dansk udsendelse, så kan jeg altså vedligeholde det her høje stressniveau og holde fast, altså vedligeholde stressresponsen, og så er den bliver problematisk.
Og det er der, det svarer til nærmest, at vi sidder og ser den her gyserfilm, og vi får følelsen af frygt, kan man sige, og får de her chok, selvom at vi jo ikke reelt er i fare.
Nej, jeg så faktisk sådan nogen, og jeg har ikke nærstuderet, så jeg vil ikke udtale mig for meget om det, men jeg synes bare stadig, det var interessant, for jeg så, at der var nogen, der begyndte i nogle undersøgelser, nogle studier, at kigge på, om man kunne hjælpe folk med angst ved at sætte dem, altså, hvor de også som del af det her skulle se gyserfilm.
Ja.
For simpelthen at vende dem til at være i ubehag, fordi man så får noget af en stor del af, for eksempel angst, det handler ikke så meget om, at nogen føler mere angst end andre. Det handler nærmere om, at vi tolker angsten forskelligt. Så derfor kunne man
så simpelthen for at træne mere, være i de ubehagelige følelser.
Og se det som, og få det normaliseret. Det er en helt anden snak. Jeg ved ikke, hvor effektivt de undersøgelser er i øvrigt. Så meget ikke nærlæst det. Jeg så det bare tænkte, det var lidt spændende. Men hvorom alting er, så kan man sige, at de her bekymringer her, de vedligeholder den her stressrespons. Så i forlængelse af det, der taler vi også om, at vi er gået fra og har været glade os psykologer for at bruge den her rygsæk-metafor til at beskrive, hvordan psyken fungerer, til nu i stedet for at bruge en anden metafor, nemlig en si. Jeg ved ikke, om du kan uddybe det, Martin, hvad vi taler om
jo,
der.
Jo, det kan, og lige nok, selvom man måske tænker over det derude, så tror jeg, at de fleste faktisk kender til den her rygsæk-metafor, som vi haft en tendens til også at bruge lidt implicit alle sammen. Fordi ideen om rygsækken og det at have en mental rygsæk, er, at når vi oplever nogle voldsomme ting, når vi oplever ydre faktorer, der presser og stresser os, så er det en oplevelse, vi tager og lægger om i den mentale rygsæk.
Ja, både de gode og de negative.
Både de gode og de negative. Og det gør jo også, at en rygsæk, den kan jo blive tungere og tungere og mere og mere fyldt i virkeligheden. Og det kan jo ikke rigtig komme ud af den her rygsæk. Så hvad gør man så? I sådan den klassiske forståelse, jamen så er man nødt til at gå til en psykolog, som os to, og i rigtig frygt forstand kan man jo ende med at skulle ligge på briksen og have en psykolog til at tømme den her rygsæk og tage oplevelsen ud og hjælpe med at bearbejde dem.
Præcis.
I midlertid så er der jo kommet en ny forståelse, som særligt også er kommet fra den her psykologiske forsker Adrian Wells fra Manchester, som har lavet sådan 30 års virkelig dyb grundforskning og virkelig har dykket ned i, hvad der sker i psyken og har udviklet den her SRF-model, som hedder Self-Regulatory Secretive Function. Ikke så mundret. Men i virkeligheden, det han finder frem til lidt forsimplet, det er, at psyken den fungerer snarere som en mental si, i stedet for en rygsæk.
Ja.
Og det interessante ved det er jo, at det som en si kan frem for en rygsæk, det er, at sien den kan bearbejde de oplevelser, vi kommer ud for.
Den kan tømme sig selv.
Ja. Det kan godt være, at det nogle gange tager lidt tid, før at oplevelsen de ligesom bliver bearbejdet og kommer igennem, men vi er egentlig designet til at kunne regulere os selv. Og det giver jo mening på sin vis. Resten af kroppen har jo også fysisk en evne til at regulere sig selv.
Og hele sig selv.
Og hele sig selv. Det hedder homeostase.
Biologisk,
og det er jo ligesom evnen til, at vi kan hele os selv fysisk, kan man sige.
Ja, og søge ligevægt.
Ja. Balance. Det er på samme måde, gør psyken egentlig det samme. Og det kan man så kalde den her mentale si. Så i virkeligheden fungerer vores psyke mere som en mental si, end som en rygsæk.
Ja, og jeg synes jo også, det er jo egentlig logisk nok, ikke? Altså, kroppen har en helingsmekanisme, når jeg får et sår på armen, så heler skidtet af sig selv, og kroppen kan faktisk hele nogle ret vilde ting. Ikke alt selvfølgelig, men nogle ret vilde ting. Når vi har haft to diskusprolaps, som har været ret så nedkæmpet til nu at være tilbage til at kunne gøre det meste af det, jeg gerne vil igen. Men selvfølgelig med noget genoptræning, men ingen operation. Så kroppen kan altså hele nogle ret vilde ting. Ikke alt. For eksempel ikke hele din sygdom, men nogle ret vilde ting. Og sådan er det også med sindet. Psyken kan også hele nogle ret vilde ting. Ikke alt, måske, men nogle ret vilde ting.
Og så kunne man jo sige, at vi kunne principielt stoppe bogen her, fordi det er jo fremragende, at psyken kan, kan hele sig selv. Vi behøver ikke gøre
så
mere.
Så god fornøjelse med det.
Vi har en mental si, men der er en udfordring for den mentale si, og det er, når vi bliver ved med at fylde ting oven i den. Og en af de måder, vi kan gøre det, det er enten ved, at vi har et ekstremt højt arbejdspres og oplever ekstremt mange.
Og det er ekstremerne, vi snakker
ting. Det er ekstremt, det er, når du arbejder plus 80 timer, 100 timer om ugen, og gør det kontinuerligt over lang, 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 lang tid.
Ja, fordi du er jo ikke for restitueret, jo.
Ja.
Man kan sige, det er ligesom, hvis du bliver ved med at træne, og træne, og træne, uden at holde pauser.
Svar til, at du løber en 10 km tur, så når du kommer hjem, så i stedet for at gå ind og restituere, så går du ud og løber 10 km igen,
ja.
Og igen,
ja,
og igen. Og så er der en anden måde, hvor vi også kan blive ved med at fylde den her mentale si op, og det er altså med vores bekymringer. Og det er, når vi for eksempel er kommet hjem fra en lang arbejdsdag, ligger os på sofaen og tænker, nu skal jeg slappe af til Netflix, men så begynder du at tænke på, har jeg fået sendt den der mail til Jens, jeg skulle have sendt? Hvad nu, hvis ikke han får den, så er han ikke klar klokken 7, når han møder ind, og så er der ballade. Og så tænker du, jeg skal også lige tjekke den. Og så kan du blive ved med at tænke på alle mulige ting, og så fylder du i virkeligheden din mentale sig op igen og igen.
Ja, og der er vi jo tilbage til det her pointe, til den her pointe med gyserfilmen. Grunden til, at vi fylder sigen op, det er, fordi hjernen er svært ved skillende mellem virkelighed og fantasi.
Yes.
Så når jeg ligesom tager arbejde med mig hjem, så bliver jeg ved med at fylde op i den her sig. Jeg bliver ved med at vedligeholde det høje stressniveau. Så er det jo netop, at vi ikke kan udnytte det her homeostase, som det hedder. Altså nervesystemets naturlige egenskab til at søge balance, til at søge ligevægt.
Ja, så om du sidder og svarer alle dine mails, eller om du sidder og tænker på, at du skal svare alle dine mails, stresser i virkeligheden begge to din hjerne.
Begge dele, ja.
Og fylder den mentale sig op.
Ja.
Og det er det, der ofte er issue, at når vi kommer hjem, så bliver vi ved med at fylde den mentale sig op, og kan derfor ikke restituere til dagen efter.
Ja, lige præcis. Og det ligger også lidt i forlængelse af det her med, at vi kun sammenligner vores ydre verdener, ikke? For tiden møder mange, så vi starter jo egentlig ofte med at spørge, om hvor lang tid arbejder du, hvis vi snakker med mennesker, der er måske stresset. Jamen, det er inden for normalområdet, 40 timer, måske nogle gange lidt mere i perioden. Okay. Men hvor lang tid tænker du så på arbejde? Og det er så straks en anden snak. Eller nogle andre til, det behøver faktisk være arbejde, de tænker på. Det kan også være nogle udfordringer i deres privatliv, der fylder, altså de bruger bare for meget mental krudt på det. Og det betyder så, at den samlede arbejdstid faktisk ikke er så lav, som de tror. De tror måske, at det er jo 40 timer, men det er ikke 40 timer, det er måske nærmere 80 timer, fordi du bruger så meget tid i deres hoved. Og så er det, at den her sig her, den ikke bliver tømt.
Lige nok, en meget, meget, meget vigtig pointe, og derfor vi også bruger noget krudt på at fortælle om skiftet. Den her metafor, også fordi, at fortællingen om den mentale rygsæk er faktisk ret indgroet
meget
i vores kultur, kunne vi kalde det.
Ja.
Fordi, ja, det er den forståelse, vi står til alle sammen med, den er fyldt meget. Og det er en sted, selvom Adrian Wells har lavet den her forskning de sidste 30 år, og også udfoldet den over de her 30 år, så er det jo stadig en ny forståelse for de fleste. Og se den her mentale sig. Så det gør vi altså en del ud af at fortælle om i bogen, eller i det her kapitel her.
Og vi taler jo også i forlængelse af det her med sigen, om de her fem tankemønstre, som jo egentlig er dem, bogen gerne vil hjælpe folk med at lære sig at håndtere i høj grad. De her fem tankemønstre, der fylder sigen op.
Ja, det er jo fem tankemønstre, som vi har lavet for, at man nemmere kan lidt forstå, hvad er det for nogle tanker, der fylder hos en.
Ja.
Så det er jo ikke nogen, det er jo ikke sådan, at man skal kunne passe dem ind under det her, men der er rigtig mange, der kan relatere til dem og få en bedre forståelse for, når det er spørgkonen, eller det er en af kritikere, der fylder i virkeligheden. Men skal vi ikke lige opryste dem for dem, der ikke kender til dem?
Det nu har du sagt, du er, men spørgkonen, tanker om fremtiden, vi spørger om fremtiden. Ofte er alle de ting, der går galt. Hvad nu, hvis jeg ikke godt nok forberedt i morgen? Det her, det kommer til at gå dårligt, i stedet for, at det kommer sikkert til at gå godt. Det har man ikke overvejet. Det er altid negativt, man tænker på. Så er der tankelæseren. Vi tror, vi ved, hvad andre tænker, også selvom de ikke har sagt det. Så vi kunne sidde her og få en masse tanker om, at folk ikke kan lide vores podcast, ikke kan lide vores bog, eller ikke kan lide vores arbejde. Om de ikke kan lide os generelt. Den ene der kritiker. Vi kritiserer og dømmer os selv. Er jeg nu god nok? Er jeg nu dygtig nok? Er jeg hurtig nok? Jeg burde være en bedre far. Jeg burde dyrke mere motion. Jeg burde. Kritiske stemmer i vores hoveder. Så har vi grubleren, som minder om spåkonen, bortset fra den er datasorienteret. Hvorfor sagde jeg nu det til mødet? Givet det her, det ikke var sket for mig tilbage i 1997, fordi så var mit liv anderledes den dag i dag, ikke? Mm. Som hænger fast i fortiden, ting vi ikke kan gøre noget ved. Og sidst, men ikke mindst, overtænkeren. Vinder og drejer vores problemer, udfordring, beslutninger i en evighed, uden at komme videre. Vi overvælder egentlig os bare selv.
Yes.
Er det her nu den bedste måde at løse opgaven på, eller skal jeg gå til højre, skal jeg gå til venstre, skal jeg skifte job, hvad skal jeg, dit
og
dat, ikke?
Yes, og nu sidder der nogen derude, der måske er ligesom, vi er, at man kan sige, bango,
jeg kender dem alle sammen,
eller måske kender man flere af dem, og det er bare vigtigt at understrege, at det er fuldstændig normalt, uanset hvor mange af dem er, man kender eller få, og de er altså også 100% ufarlige, det er ikke et problem at have de her tankemønstre, at kunne genkende til, at de opstår. Det er fuldstændig normalt, og når man er kommet igennem den her bog, så har man dem stadig.
Det har man, det kan vi garantere.
Stadig. Det er ikke, man kan ikke gøre noget ved...
Man har bare styr på dem.
Ja, og man kan ikke gøre noget ved, at de her, de opstår. Det, man kan gøre noget ved, det er efterfølgende, hvad man gør ved dem, og hvor meget tid, man bruger på dem.
Ja.
Noget, vi også kommer til i løbet af bogen.
Ja, en spåkone-tanke som, åh, jeg tænker, det er godt nok forberedt i morgen, den fylder jo ikke sin op, kan man sige.
Nej.
Det, der fylder sin op, det er, hvis man tager ved sådan en tanke,
mm-hmm.
og ikke giver slip på den, men begynder så at spekulere over alle de ting, de kan spørge med morgen og research og alt muligt, ikke?
Ja.
Så er det, vi begynder at fylde den at sige op.
Lige nok.
Men i forlængelse af det, Martin, så, og du har faktisk allerede nævnt det lidt, fordi jeg kom til at sige, det er vist i det næste kapitel, men det er det ikke, kan se. Det er faktisk i det her kapitel, at vi også aflever den her myte med, at man kan være den bekymrede type.
Mm.
For det er jo noget, vi møder, og det har jeg selv sagt i øvrigt. Jeg er nok måske bare den tænkende, eller den overtænkende type, typen, der bekymrer mig. Og det er der faktisk ikke særlig solid evidens for, at det forholder sig sådan, at man kan være født den bekymrede type.
Mm.
Man kan også bare kigge på børn i øvrigt. Altså, de er jo fuldstændig ude af stand til at bekymre sig det første lange stykke tid. Det tyder meget mere på, at det ikke er noget, vi arver rent biologisk, men det er noget, vi arver... Man sige, det er en adfærdsrelateret arv.
Ja.
Så vi arver vores, for eksempel vores forældres bekymringer.
Ja, eller andre rollemodeller.
Eller andre rollemodeller.
Kan man sige, det kan jo også være ja, alle mulige andre. Men...
Det er ligesom, at vi også kan arve, eller ikke arve, men vi kan få de samme værdier, som vores forældre for eksempel har. Ikke?
Hmm.
Så kan vi også få de samme tænkevaner.
Det er jo virkelig den miljømæssige påvirkning, som man kalder det også i psykologisk forstand.
Det er faktisk også noget, jeg har talt med min bedre halvdel om her, i forbindelse med, at vi jo har fået en dreng. Det er, at jeg synes, vi skal, når vi har udfordringer i vores liv, hvilket vi jo har, fordi vi er mennesker, så skal vi tænke os om, i forhold til, hvordan vi taler om dem. Altså, vi skal ikke have for meget bekymringsadfærd foran vores børn.
Mm.
For det har jeg selv også set, og det, der er bare meget, der tyder på, at det også er det, der er med til at skabe sådan en overbevisning om, at bekymring er godt, at vi skal bekymre os for...
Og det også løser problemer, der er også nogen, der har den holdning, at jeg er jo nødt til at bekymre mig. Det er jo faktisk en udfordring, vi tit bliver mødt af, eller et argument, sådan, jamen jeg bliver nødt til at bekymre mig om de her ting, jeg bliver nødt til at forholde mig til dem.
Ja.
Og en af de ting, vi også kommer til i det næste kapitel, det er, at jamen, det kan godt være, at der er nogle ting, vi er nødt til at forholde os til. Det så langt, at vi er jo enige.
Ja.
Men der er ikke nødvendigvis nogen grund til at forholde os til dem 24-7, fordi så ender vi med at fylde den mentale siger op konstant.
Så sker det modsatte, så kan vi netop ikke håndtere
vores liv. Nej, så er netop ikke overskud til det. Det var også en pointe, vi havde tilbage, da vi snakkede om min historie i det første afsnit af den her bogspecial, hvor at jeg netop havde svært ved at forholde mig til, hvad for en beslutning skal jeg træffe om de her behandlingsmuligheder, jeg står overfor.
Mm.
Fordi jeg hele tiden var mentalt fyldt op.
Min
mentale sig var fyldt op. Og det gjorde det faktisk meget nemmere, når jeg ikke brugte lige så meget tid på det.
Ja. Og en pointe, der jo faktisk også er, det er jo, at hjernen jo faktisk også løser problemer, når man ikke tænker, på grund af at det aktiverer det her default mode network, som jeg også taler om, det er det her kapitel, men som er den her, det her netværk, der er associeret med kreativitet og problemløsning, som er primært aktivt, når vi slapper af mentalt. Så derfor man får sine gode idéer i badet, eller når man går en tur i skoven. På samme måde, så kommer man også ofte med løsninger på sine problemer, når man faktisk giver hjernen plads til at slappe lidt af, i stedet for at bekymre sig og bekymre sig. Og bekymringen løser ikke problemer. Handlingen løser problemer. To meget forskellige ting.
Mm.
Men hvorom alting er, så det, som vi jo afslutter det her kapitel med, det er jo, at den her pointe med, at husk nu, du ikke er født, den bekymrende type, for det kan være en kæmpe barriere for nogen. Hvis man tror det, ligesom hvis man er født, tror, jeg er bare født neglebider, jamen så kommer man ikke til at ændre på det, for det er en overbevisning, der står i vejen for det.
Mm.
Og, derfor er det vigtigt at aflive den.
Men det vigtige her, det er også oplever som med til at give folk, der føler det bekymrende type, den her forståelse, det er jo, at man faktisk også får en forklaring på, hvad er det så? Jamen, det er sådan en adfærdsmæssig arv, hvor vi har lært fra vores omgivelser, at det gav mening, det var produktivt, vi skulle bekymre os for at være forberedt på nogle ting.
Jeg tror, at de fleste, der for eksempel er som mig, har en tendens til at tænke lidt for meget, hvis de lige bruger et øjeblik på at tænke på deres nærmeste rollemodeller, for eksempel forældre, så tror jeg, at de fleste vil lige tænke, nå ja, jeg har det faktisk.
Der er nogle mønstre, der man måske kan,
så man kan genkende
blive klogere på
sig selv. Kan det være, kan det være det, jeg har observeret, og så bare overtaget, fordi vi jo børn jo spejler sig i deres rollemodeller, ikke? Det er sådan vi lærer. Så, men også for at lige slå slag tilbage til pointen nærmest fra kapitel 1, som jo er lidt i forlængelse af det her, hjernen jo er plastisk. Det vil sige, vi kan godt ændre os. Altså, vi kan godt ændre, vi kan godt træne vores hjerner til at give slip på den her bekymringsvane her også.
Yes, det kan vi.
Og kapitlet afsluttes jo med en super simpel øvelse til netop det her, der kan træne os i, hvordan kan jeg så lære at give slip på de her bekymringsvaner, også selvom jeg har haft for vane, eller haft dem i mange år i virkeligheden. Og så får man selvfølgelig også, ligesom i ugen før det, en ugeplan, som er en guide til, hvordan kan jeg så lykkes med at gøre det her redskab til en fast del af mit liv.
Og som bygger ovenpå og lægger redskabet til det, vi fik i forrige kapitel.
Ja, som nu faktisk har to ting, man skal arbejde med.
Ja, lige nøjagtigt.
Men det var faktisk, tror jeg, kapitel 3. Men du har noget tilføje til den del? Nej. I næste kapitel, altså i næste afsnit, der taler vi om kapitel 4, som hedder Tænketid. Og der skal vi blandt andet dykke ned i, hvorfor alle følelser faktisk forsvinder, hvis bare vi lader dem være. Også de helt svære følelser, som angst og så videre. Og det hænger også sammen med det her med homeostase, faktisk, at hjernen selv regulerer. Men det kræver, at vi skal lære at lade dem være. Og det taler vi selvfølgelig om, hvordan vi kan lære at lade både vores tanker og følelser passe for selv, sådan at hjernen kan få en velfortjent pause.
Ja, så der kommer vi også ind på, hvordan man rent faktisk kan give plads og rum til at håndtere de vedblivende bekymringer, der bliver ved med at komme op igen og igen, hvor vi føler, at vi har behov for at forholde os til dem, og hvordan vi kan forholde os til dem, uden at tænke over dem hele tiden i virkeligheden.
Husk, at hvis du vil købe den her bog, så kan du forudbestille den lige nu via linket i beskrivelsen her. Der er dog begrænset oplag, så vi kører til første mølle. Tak for snakken, Martin.
Tak for snakken, Mads.